ครับผมตอนที่ลองเทอมเทคนิคคอไปเนี่ยที่เราบอกว่าให้โฟกัสที่ตลาดนี้นะถึงขั้นที่ว่าเราคุยพิจารณากันว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะเอาเข้าตัวพอร์ตโมเดลนั่นก็คือกองนี้ครับชื่อ KFHJPANDนะครับหรือว่ากองของทางกรุงศรีซึ่งมีมาสเตอร์ฟันที่ชื่อว่า JP Morgan Japan Yen Fund นะครับกองนี้นี่ลงทุนในอะไรกองทุนนี้เนี่ยล้อดัชนีที่เขาดูนะก็คือเป็นดัชนีโทปิกส์ก็คือสามารถ JP Morgan เนี่ยสามารถลงได้ทั้งหุ้นตัวขนาดกลางและขนาดเล็กลงมานะครับข้อดีของญี่ปุ่นยาวๆคือโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยทำใหพอมันผู้สูงอายุของเขามากขึ้นเนี่ยการเร่งตัวเข้าสู่เทคโนโลยีของญี่ปุ่นเนี่ยผู้ประกอบการเขาปรับตัวได้เร็วกว่าเพราะว่าคือเขาโดนความท้าทายที่สูงกว่าเพราะแรงงานมันกำลังจะหายไปนะครับกับกระแสการท่องเที่ยวเขามีความคาดหวังว่าปีหน้าเนี่ยถ้าเปิดเมืองมาเขาบอกว่า final destination นะจุดหมายปลายทางที่นักลงทุนไอ้นักท่องเที่ยวทั้งโลกเนี่ยอยากไปเลยก็คือญี่ปุ่นอย่างภรรยาผมนี่ก็เช่นเดียวกันคือถ้าเปิดระบินได้เมื่อไหร่นะไปที่แรกที่เขาอยากไปก็คือญี่ปุ่นก็เห็นด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้กอง JP Morgan ข้อดีคือผู้จัดการกองทุนเนี่ยอยู่กับกองมานานประสบการณ์เนี่ย50ปีฮะทีมนักวิเคราะห์เชี่ยวชาญแต่ไปประจำอยู่แต่ละเซกเตอร์แต่ละอุตสาหกรรมเลยแล้วก็อนาคตก็คือกองเนี้ยก็คือไปลงทุนในหุ้น Mid Small Cap เพราะฉะนั้นก็จะได้หุ้นกลุ่มพวกเทคได้หุ้นกลุ่มที่แบบว่าได้เป็น New Economy ของญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ไส้ในพอร์ตด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เป็นจุดแข็งของกองนี้ของ JP Morgan กองนี้ก็คือว่าเป็น active management ครับสร้างผลตอบแทนเชิงรุกคืออยากจะได้ผลตอบแทนชนะดัชนีซึ่งที่ผ่านมาทำได้ดีคราวนี้มองเป็นธีมครับหน้าต่อไปครับธีมการลงทุนที่ JP Morgan เขามองอะไรบ้างก็เขามองที่ มองหลายเซกเตอร์ครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาลงสัดส่วนที่37%พวก e-commerce cashless payment นะครับแล้วก็มีออนไลน์แอดเวอร์ทิสเมนต์แล้วก็มีพวกคลาวด์ของพวกอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นออนไลน์อินฟราสตรักเจอร์พวกนี้รวมกันนะทั้งหมด3ซับเซกเตอร์นี้อยู่ในอินเทอร์เน็ตประมาณ 37% รองลงมา 16% ก็คือพวกJapan Brand ก็คือขายความเป็นแบรนด์ที่เป็น Global Brand พวกเกมมิ่งพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเด็กที่เกี่ยวกับพวกจักรยานอะไรพวกนี้อุปกรณ์จักรยานอะไรพวกนี้พวกคุณภาพของทางญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับอีก 20% ก็คือเป็นพวก autonomous vehicle EV หรือพวกโรบอติกแล้วก็มีพวกไอ้ renewable energy green energy นะอยู่ในระดับ 10% healthcare ก็ไปทางด้าน health tech นะ medical equipment online medical portal พวกนี้ก็ญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นผู้นำของโลกด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ human resource service ครับเพื่อที่จะแบบว่าไอ้ตัว aging population ที่กำลังจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการใช้งานทางด้านแพลตฟอร์มพวกนี้ก็มีด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเห็นว่าแสดงให้เห็นว่า JP Morgan เนี่ย universe ของเขากระจายแล้วหาหุ้นที่อยู่ในเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์ในระยะยาวนะครับไปดูต่อครับอย่างที่บอกไปว่าเขาเน้นสามารถจะลงทุนในหุ้นขนาดกลางลงมาได้นะพอลงมาได้เนี่ยก็แปลว่าหุ้นบางตัวอาจจะแบบว่า PE อาจจะแพงหน่อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวยอดขายหรือ growth ของ sales เนี่ยกับ growth ของ earning เนี่ยจะสูงเพราะนั้นก็ยอมให้ PE เนี่ยแพงได้นิดหนึ่งนะครับ ROE ของพอร์ตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12% 5 year expected growth ก็คืออัตราผลตอบแทนคาดหวังของกำไรนะอยู่ที่ปีละ 12% เมื่อเทียบกับ benchmark อย่าง topic อยู่ที่ 6% ก็แปลว่าโหมากกว่าประมาณครึ่งนึงทีเดียวในโทปิกส์เนี่ยมีดัชนีหุ้นมีในดัชนีตัวนี้มีหุ้นอยู่มา 2,137 ตัวกองนี้ลงทุนแค่56ตัวครับเป็นไฮคอนวิคชั่นนะครับแอคทีฟแชร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80% อันนี้คือลักษณะของตัวกอง JP กองนี้นะฮะไปดูต่อครับว่าแล้วอยู่ในพ็อปไอเซกเตอร์อะไรเยอะสุดนะครับก็จะเห็นว่าอยู่ในเซอร์วิสเซกเตอร์อยู่ที่มากกว่าเบนช์มาร์กประมาณ 13% สัดส่วนอยู่ที่ 18% position instrument อยู่ที่ 8%IT กับ communication อยู่ที่ 14% นะครับแล้วก็ retail trade อยู่ที่ประมาณ 9% นะครับอยู่ที่ประมาณนี้ก็จะเห็นว่าสัดส่วนถ้าบวกกันนะ18บวก8บวก14บวก9บวก5สัดส่วนก็คือเกินกว่า13 14 15 10% อยู่ในพวก new economy ที่เกิดขึ้นที่อยู่ในญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะไปดูต่อครับ past performance ย้อนหลังครับ past performance ย้อนหลังของตัว JP Morgan เมื่อเทียบกับ topics แล้วห่างกันแบบค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะหลังโควิดที่ผ่านมาเลยเป็นที่มาครับว่าเราซื้อกองนี้เราไม่ได้ซื้อแค่เฉพาะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเท่านั้นมันจะมีความคล้ายๆกับซื้อ ซื้อโอกาสที่บริษัทของญี่ปุ่นเนี่ยจะออกมาสร้างยอดขายได้ข้างนอกญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับหน้าต่อไปก็จะเห็นว่าถ้าดูเป็นตัว total return นะครับย้อนหลังตั้งแต่ปี2016เนี่ยกองนี้เนี่ยผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ77% เทียบกับ Topix เนี่ยอยู่ในระดับที่ประมาณ 48% ห่างกันถึงประมาณ 28% Annualized Return ของกองนี้อยู่ที่ประมาณ 12% ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะฮะข้อมูลล่าสุดครับ JP Morgan ที่ผมบอกไว้ตอนต้นชั่วโมงนะว่าเฮ้ยมีการเรามีการไปรวบรวมมานะดูนะคือ JP Morgan บอกว่า New LDP Leader คนเนี้ยถ้านโยบายที่ JP Morgan คิดว่าคาดการว่าจะเข้ามาจะมีการกระตุ้นนะก็คือ1คือน่าจะมีการลดภาษีแล้วก็จะมีการเพิ่มไอ้ตัวก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นลงทุนในโครงสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานพวก New Infrastructure รวมถึงพวก Public Health เนี่ยเขาก็คิดว่าจะมีตั้งวงเงินขึ้นมาเพื่อรองรับเรื่องนี้เพราะจริงๆแล้วหลังโควิดมาเนี่ยญี่ปุ่นก็ซีเรียสเรื่องนี้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันJP Morgan คาดว่าอัพไซด์ของหุ้นญี่ปุ่นจากที่เขาออกเปเปอร์มาเมื่อวันจันทร์นะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าอัพไซด์มีอยู่ที่ประมาณสักประมาณ 8% ครับของตัวดัชนี Topix ซึ่งถ้าวันนี้นะตอนนี้มาดูที่หน้าจอผมตอนนี้ Nikkei ลบมาประมาณ 2.7% ถ้าบวก8ก็คือเพราะว่าเขาบอกว่าราคาปิดเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีอัพไซด์ประมาณ 8% ถ้าตอนนี้เราซื้อวันนี้ก็คือแปลว่าอัพไซด์จะเพิ่มขึ้นง่ายเป็น 10% เพราะว่าตลาดมันร่วงอยู่นะตอนนี้แต่อย่างที่บอกแต่จะไปบอกว่าโอ้ Goldman Sachs บอกว่าอัพไซด์ต้องแบบว่าอัพไซด์เยอะอย่างนี้ก็ซื้อตามการคาดการเลยก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งที่แม่นและที่ไม่แม่นเนาะเพราะสุดท้ายแล้วเขาดูที่ valuation และความสมเหตุสมผลแต่ตลาดบางทีก็ไม่ได้ใช้เหตุผลเป็นหลักอย่างช่วงนี้ที่ตลาดปรับฐานลงมาเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความกลัวที่ทำให้นักทุนมีการเทขายตลาดหุ้นญี่ปุ่นออกมาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ถ้ากลายเป็นเทคนิคอลเนี่ยผมคิดว่าต้องขอรอหน่อยแต่ใครไม่มีญี่ปุ่นแล้วแบบว่าคิดง้างจะเข้าอยู่แล้วเนี่ยนี่คือจุดที่น่าสนใจสำหรับดัชนี Topix นะเพราะว่าทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วใครที่สนใจนะครับกองทุน KFH Japan D สามารถซื้อได้ผ่านแพลตฟอร์ม Phenomena แล้วนะครับก็มาลงทุนกันได้เลยครับ